7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Statele Unite salută expulzarea a 3 diplomați ruși din Republica Moldova în semn de solidaritate cu Marea Britanie.
Unirea pe ecartament rusesc, titlul unui nou comentariu scris pentru Europa Liberă de Vitalie Ciobanu.
Și un nou pas spre egalitatea femeilor și bărbaților pe piața muncii din România. Începem cu știrile Europei Libere, pregătite de data aceasta de Ileana Giurchescu.
Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova a lăudat astăzi guvernul moldovean pentru decizia de a acționa, citez, în solidaritate cu Regatul Unit al Marii Britanii și cu aliații și vecinii săi, în cazul Skripal. Chișinăul a declarat marți persoana non grata 3 diplomați ruși, premierul Pavel Filip afirmând că Republica Moldova este obligată să fie solidară cu Uniunea Europeană, cu care are un acord de asociere. Rusia rămâne deschisă unei întâlniri între președinții rus Vladimir Putin și american Donald Trump, discutată de cei doi șefi de stat într-o convorbire telefonică săptămâna trecută și asta în pofida expulzărilor de diplomați decisă de Washington, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov. Pe 20 martie, Trump l-a felicitat pe Vladimir Putin pentru victoria acestuia în alegerile prezidențiale. Dar, câteva zile mai târziu, a ordonat și expulzarea a 60 de diplomați ruși din Statele Unite, ca reacție la cazul Skripal și în semn de solidaritate cu Marea Britanie. Peste 25 de guverne occidentale și aliate au anunțat deja expulzarea a 144 de diplomați și ofițeri de informații ruși în semn de solidaritate cu Londra. Fostul agent dublu rus Sergei Skripal și fiica acestuia au fost otrăviți la începutul lunii martie în sudul Angliei cu un agent neurotoxic produs în fosta Uniune Sovietică încă în timpul războiului rece. Moscova respinge categoric orice amestec în tentativa de omor a lui Skripal și califică reacția Occidentului drept isterie antirusească. Postul oficial de radio din Coreea de Nord a confirmat miercuri că liderul de rafenian, Kim Jong-un, a efectuat o vizită neoficială de câteva zile la Beijing la invitația președintelui chinez Xi Jinping. Potrivit agenției de știri chineze, Kim a confirmat cu această ocazie, pentru prima dată personal, intenția de a se întâlni cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. În Rusia este zi de doliu național pentru victimele incendiului de duminică din mallul orașului Kemerovo. Cel puțin 64 de persoane au murit, între care 41 de copii. Tot miercuri au avut loc și funerariile primelor victime. Potrivit ministrului situațiilor de urgență, recomandările de securitate făcute încă în 2016 nu au fost urmate. Comitetul de anchetă a declarat, pe de altă parte, că a descoperit încălcări flagrante ale regulilor de securitate, atât în construcția cât și în funcționarea centrului comercial. Între timp, autoritățile locale continuă să susțină că protestul de marți de la Kemerovo, la care s-a cerut pedepsirea celor responsabili pentru incendiul de la mall, ar fi fost o provocare politică.
Au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Cum ați auzit și la știri, Ambasada Statelor Unite a salutat astăzi faptul că Republica Moldova s-a alăturat grupului tot mai mare de țări care expulzează diplomați ruși în semn de solidaritate cu Marea Britanie, unde, la începutul lunii martie, au fost otrăviți un fost agent rus și fiica lui într-un atac pus de occidental pe seama Moscovei. Ala Ceapai a sintetizat mesajul ambasadei americane și opinii despre importanța gestului făcut marți de guvernul de la Chișinău.
Citez, fiind solidară cu partenerii săi europeni și internaționali, Republica Moldova a arătat cât de îngrijorată este comunitatea internațională de campania globală a Rusiei de subminare a păcii și stabilității internaționale, de amenințare a suveranității și securității țărilor din lumea întreagă și de destabilizare și discreditare a instituțiilor occidentale, se spune în declarația Ambasadei Statelor Unite, care salută decizia Republicii Moldova de a acționa în solidaritate cu Marea Britanie și cu aliații și vecinii săi. Declarația vine la o zi după ce Chișinăul a declarat persona non grata trei diplomați ruși, alăturându-se astfel celor peste 25 de state care au expulzat diplomați ruși în semn de solidaritate cu Marea Britanie în cazul Skripal, fost agent rus otrăvit împreună cu fiica sa în sudul Angliei pe 4 martie. Occidentul pune cazul pe seama Moscovei, care, la rândul său, neagă implicarea. Premierul Pavel Filip a spus ieri la postul public de televiziune că este o acțiune de solidarizare, citez, urmare a parteneriatului cu Uniunea Europeană.
Republica Moldova are un acord de asociere cu Uniunea Europeană. Acest parteneriat ne obligă să fim solidari.
Ambasada Federației Ruse la Chișinău a condamnat decizia autorităților moldovene, calificând-o drept, citez, act neprietenos al părții moldovenești și a avertizat că răspunsul părții ruse nu se va lăsa așteptat. În declarația publicată pe site-ul ambasadei, autoritățile moldovene sunt acuzate că, citez, ar urma cu ochii închiși așa numita solidaritate europeană, ar acționa în detrimentul bunului simț și propriilor interese și ar pune la îndoială declarațiile recente despre dorința de normalizare a relațiilor ruso-moldovene. Declararea persona non grata a diplomaților ruși de la Chișinău are loc la o săptămână după ce autoritățile moldovene l-au primit în vizită pe viceministrul rus de externe Grigori Carasin și au anunțat că îl vor retrimite la Moscova pe ambasadorul Andrei Neguță, rechemat pentru consultări în decembrie trecut. Decizia guvernului moldovean a fost criticată aspru și de președintele Igor Dodon. Citez, condamn categoric această nouă provocare antirusească, a scris Dodon pe Facebook. După Ucraina, Republica Moldova este a doua țară non-Uniunea Europeană din spațiul fost sovietic care se alătură acestui val de expulzări. Este prima dată când Moldova se solidarizează cu partenerii occidentali într-un incident care nu o vizează direct. Anterior, Republica Moldova a refuzat bunăoară să se alinieze inclusiv sancțiunilor europene și americane impuse Rusiei în contextul conflictului din țara vecină, Ucraina. Analistul politic și fostul ambasador moldovean la Moscova, Anatol Țăranu, crede că guvernarea a decis să se solidarizeze în acest caz pentru a-și demonstra aspirațiile pro-europene.
Guvernarea încă o dată și prin această acțiune dorește să sublinieze faptul că Republica Moldova este axată ferm pe calendarii europeni.
Anatol Țăranu anticipează că Moscova ar putea reacționa simetric, adică să expulzeze trei diplomați moldoveni din Rusia. Analistul nu exclude că Moscova va pedepsi Chișinăul și prin alte măsuri care ar viza domeniul economic sau pe migranții moldoveni care muncesc în Rusia.
Dar în același timp, cred eu că până la alegerile parlamentare rușii vor încerca să nu meargă prea departe, să rupă relațiile cu Republica Moldova, ca să nu afecteze campania electorală a Partidului Socialiștilor.
Directorul IDIS Viitorul și fostul ambasador moldovean în Statele Unite, Igor Munteanu, a comentat pentru Ziarul Național că, având în vedere reacția statelor occidentale și ceea ce își permite Federația Rusă în Republica Moldova, Chișinăul nu putea să stea deoparte. Citez, aceste gesturi înseamnă un semn de profundă nemulțumire în relațiile bilaterale. Republica Moldova a expulzat și anterior diplomați ruși, iar recent ambasada Federației Ruse a fost direct implicată în organizarea alegerilor prezidențiale rusești în regiunea transnistreană, desconsiderând opinia Ministerului de Externe, observă Igor Munteanu. El anticipează o foarte apropiată resetare a relațiilor Rusiei cu restul lumii. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi pur și simplu este transmisă ca de obicei la 19:40 de minute la Moldova 1 și este accesibilă și pe pagina noastră de net la europalibera.org.
Pe urmă m-am întors înapoi ca infermier. M-am angajat la un grup de băieți la care lucrez până în prezent. Îi cunoșteam de mult Copiii bătuți de soartă, în orice caz, e plăcut să lucrezi la dânșii, de atât că iau nevoie de noi. Ei n-au părinți, majoritatea, care și-au vină rar la dânșii și noi când venim la dânșii, venim ca într-o familie. Îi cunoștem absolut fiecare, caracterul, boala, ne comportăm cu fiecare în parte. La unul te vorbești cât de cât o leacă mai moale, la altul, în dependență de boala lui, câteodată putem să tășim că el e agresiv.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Centrul Național Anticorupție spune că anul trecut a investigat peste 800 de infracțiuni, majoritatea fiind cazuri de trafic de influență, corupere pasivă, exces de putere, delapidări de fonduri și fals în acte publice. Conducerea instituției a precizat la prezentarea raportului de activitate pe 2017 în Parlament că numărul adresărilor la CNA este în permanentă creștere. Asta deși, potrivit barometrului opiniei publice, încrederea populației în structura anticorupție este relativ redusă, la un nivel de numai 15%. Mai multe despre acțiunile CNA din anul precedent și întrebările pe care le-a generat aceasta în cadrul Comisiei Juridice din Parlamentul de la Chișinău, aflați din relatarea Tamarei Grejdean.
Statisticile prezentate în timpul audierii raportului Centrului Național Anticorupție arată că din cele peste 800 de cazuri investigate de ofițerii CNA, 318 au ajuns în instanța de judecată. Deși 90% din dosare magistrații au stabilit vinovăția inculpaților și cifra condamnărilor este cea mai mare înregistrată din 2013 încoace, doar 19% din cei vizați au primit pedeapsă cu închisoare, constată Bogdan Zumbreanu, directorul CNA. El a precizat că fiecare al treilea funcționar condamnat pentru acte de corupție a revenit ulterior la locul de muncă, cei mai mulți fiind doar privați de dreptul de a ocupa anumite funcții. În aceste condiții, crede Bogdan Zumbreanu, hotărârile instanțelor de judecată nu sporesc încrederea cetățenilor în justiție, ci din contra întăresc percepția că aceasta se mimează.
Un atare tablou al soluțiilor pe cauzele de corupție constituie un factor descurajant pentru cei care își fac meserie în instituțiile anticorupție, dar și pentru societate care de cele mai deseori acuză procurorii și CNA de lipsă de finalitate în cazurile de corupție. Nu suntem adepții criminalizării societății și nici a încarcerării tuturor, însă revenirea în sectorul public a unor condamnați penal pentru diverse fapte de corupție generează o percepție a impunității.
Bogdan Zumbreanu a atras atenția deputaților că deși deciziile instanțelor de judecată vin pe contrasens cu intențiile instituției de a-și spori încrederea, CNA-ul nu este în drept să aprecieze hotărârile magistraților. Președintele CSM, Victor Micu, a constatat însă recent că judecătorii sunt doar o parte din actori și nu vor izbuti fără o reformare a procuraturii și avocaturii. Directorul CNA constată dependența instituției de activitatea altor entități și în cazul testării integrității profesionale, instrument care nu funcționează deocamdată.
Pe de o parte, a fost modificată legea privind evaluarea integrității instituționale în sensul plasării testării integrității sub control judiciar și inițierea acestora doar cu autorizarea de către instanța de judecată. Pe de altă parte, procedura de desemnare a judecătorilor specializați și investirea acestora cu dreptul de acces la secretul de stat durează mai bine de un an de zile, iar demersurile ce ne-a adresat în acest sens Consiliul Superior al Magistraturii sunt încă nesoluționate.
În pofida acestui impas, Centrul Național Anticorupție a eliberat peste 4.400 de caziere de integritate, certificate prin care a fost evitată angajarea unor persoane care nu au făcut față rigorilor de integritate, se menționează în raportul de activitate al instituției. Potrivit acestuia, pe parcursul anului trecut, prin intermediul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale, au fost întorși statului 47 de milioane de lei. Deputatul PLD Metu, Ordeliu, a întrebat însă câți bani din frauda bancară au fost recuperați. Iată răspunsul directorului CNA, Bogdan Zumbreanu.
În cazul în care o să fie depistate urmele acestei infracțiuni, urmele financiare, mă refer, noi suntem prima instituție interesată să întreprindem toate măsurile pentru înghețarea, conservarea și repatrierea acestor mijloace financiare. Unele rezultate ale noastre nu sunt făcute publice din momentul în care dăm de urma cărorva sume de bani. Cele care încă sunt ascunse imediat vor fi replasate în alte locuri, ceea ce va îngreuna și va face practic imposibilă depistarea locului aflării lor la moment.
În timpul dezbaterii raportului de activitate al CNA, deputații au mai atras atenția că instituția constată practici neuniforme de judecare a cazurilor de corupție și faptul că numai jumătatea din expertizele anticorupție ale proiectelor de acte legislative sunt luate în considerare. Mai mulți deputați prezenți la dezbatere au cerut audierea raportului în plenul Parlamentului, însă propunerea nu a fost susținută de majoritate, urmând ca decizia să fie luată de biroul permanent al legislativului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei.
Și acum imediat un nou comentariu de Vitalie Ciobanu intitulat Unirea pe ecartament rusesc.
În Moldova a existat întotdeauna, chiar și în vremuri grele, un sentiment unionist. El s-a întărit în anii din urmă, mai cu seamă din cauza politicii rapace și mediocre a politicienilor indigeni, care n-au reușit să ofere acestui popor o viață mai bună. Exemplul cel mai izbitor pentru ceea ce am ratat în anii independenței este traseul țărilor baltice. Unionismul atrage noi și noi adepți, întrucât livrează un răspuns simplu, uneori chiar simplist, asupra viitorului Republicii Moldova. Ne-am unit și am scăpat de probleme. După ce PD-ul a refuzat să organizeze la Chișinău o ședință comună a legislativelor celor două state, cum ar fi fost firesc, pentru că la 27 martie 1918 unirea a fost votată la Chișinău, nu la București, Iași sau Alba Iulia, delegația parlamentarilor moldoveni a avut o prestație prudentă, neangajantă, la ședința solemnă de la Palatul Parlamentului din București. Și pentru că politicienii de la Chișinău nu îndrăznesc mai mult decât să-și tragă o poză festivistă la București, tot greul celebrării centenarului Unirii la Chișinău și l-au asumat societatea civilă, Uniunile de Creație, Academia de Știință și asociațiile unioniste, care au organizat duminică 25 martie în Piața Guvernului o mare adunare centenară, o manifestație entuziastă cu o participare numeroasă a românilor de pe ambele maluri ale Prutului și din diaspora, unii veniți chiar de la mii de kilometri. Discutând cu românii de peste Prut, am constatat că aceștia nu s-au lăsat copleșiți de euforia momentului, că au judecăți lucide. Trebuie să punem mai multă substanță la baza unirii, ziceau ei, să construim poduri reale, să circulăm mult mai des și mult mai ușor unii spre ceilalți. Or, niciuna dintre garniturile politice de la București și de la Chișinău n-a reușit să schimbe în ultimii 27 de ani rușinosul ecartament feroviar dintre România și Republica Moldova, cel care ne suspendă, la propriu și la figurat, la traversarea frontierii. N-am restabilit podurile de la Prut, distruse în timpul războiului. N-am repus în drepturi televiziunea română, deposedată în chip mișelesc de frecvența ei națională în Republica Moldova. N-am finalizat gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. N-am făcut interconectarea liniilor electrice. N-am atras investiții românești majore în Republica Moldova. Despre ce vorbim? Există o energie unionistă în creștere în Republica Moldova. Întrebarea este dacă aceasta va fi administrată politic eficient, dacă aspirațiile oamenilor își vor găsi o reprezentare adecvată, solidă în viitorul Parlament. La manifestația de duminică s-au văzut multe steaguri de partid. Din păcate, în loc să dezbată soluții, politicienii basarabeni își dispută steril laurii celui mai autentic unionist. Își pândesc exprimările mai stângace, își fac un istoric al greșelilor comise în serviciul lor pentru cauza unirii. Și se bâlbâie, dau răspunsuri evazive sau prea generale atunci când sunt întrebați cum vor face unirea, ținând cont de realitățile complicate din Republica Moldova, de existența unei puternice opoziții prorusești, de complicitățile binomului Plahotniuc-Dodon, de încă slaba conexiune economică dintre cele două state. Unioniștii sunt ațățați împotriva partidelor pro-europene, sunt târâți în false polemici de genul unire sau integrare europeană. Când este evident pentru orice om rațional și onest că cele două obiective sunt complementare. Reîntregirea nu se poate imagina separat de existența unui stat de drept, de lupta anticorupție, de libertatea de exprimare. Reîntregirea nu se poate face fără curățarea Republicii Moldova de agenții de influență ai Moscovei. Poate că unora această foaie de parcurs li se va părea utopică sau enervantă, dar fără ea, unirea va rămâne acolo unde a fost până acum, pe ecartament rusesc. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Între țările Uniunii Europene, România se numără printre cele cu diferențe relativ mici de salarii între bărbați și femei, iar situația s-ar putea îmbunătăți și mai mult grație unei inițiative legislative votată astăzi de Senatul de la București, relatează Sabina Fati.
Modificările legii privind egalitatea de șanse dintre bărbați și femei adoptate azi de Senat fac parte din restanțele României în acest domeniu. Spre exemplu, raportul de anul trecut al Comitetului Organizației Națiunilor Unite pentru Eliminarea Discriminării Femeilor recomandă României să reducă acest tip de discriminare până în 2021 în toate domeniile, de la dezvoltarea serviciilor pentru victimele violenței până la asigurarea accesului la educație sexuală, cote obligatorii pentru femei la alegerile parlamentare și locale, simplificarea depunerii plângerilor de hărțuire sexuală, dar și asigurarea de către stat a plății egale, precum și participarea femeilor în consiliile de administrație ale marilor companii listate la bursă. Legislația în domeniu vorbește despre toate aceste chestiuni, dar nimeni nu verifică în ce măsură sunt puse în practică. Propunerea adoptată astăzi de Senatul de la București cere instituțiilor și autorităților publice centrale și locale, civile și militare, plus companiilor private care au mai mult de 50 de angajați, ca în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a legii să angajeze un expert în egalitate de șanse. Există însă și posibilitatea ca un angajat să preia această sarcină și să urmeze cursuri de specialitate pentru a putea urmări în ce măsură e respectată egalitatea între femei și bărbați. În motivarea proiectului se precizează, între altele, necesitatea aplicării rezoluției Parlamentului European cu privire la hărțuirea la locul de muncă, acordul cadru al Uniunii Europene cu privire la stresul de la locul de muncă și tot felul de cercetări din care rezultă discriminările la care sunt supuse femeile. În România, potrivit sondajelor, discriminările se fac pe 4 paliere, împotriva celor cu dizabilități fizice, a celor cu HIV sau SIDA, împotriva persoanelor gay și a femeilor. Ideea angajării în companii private a unei persoane care să supravegheze egalitatea de gen a fost criticată mai cu seamă din perspective economice. Pe de altă parte, e greu de crezut că un angajat ar putea să-și someze propriul patron să pună în practică egalitatea între femei și bărbați dacă el nu vrea. E posibil însă ca în acest fel să se reducă hărțuielile sexuale, care în România în multe cazuri nici măcar nu sunt percepute ca atare. De asemenea, ar putea fi evitate violențele de limbaj și umilirea angajatelor dacă acest lucru nu se face chiar de către patron. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
O istorie în general și o istorie culturală în particular nu se pot scrie în absența unor culegeri de documente publicate, de preferință după originalele din arhive și conform reglementărilor științifice. Abia după aceea se poate întocmi o monografie pe un subiect anume și se pot face considerații de ordin mai general. Este un demers pe care l-a urmat, cu rezultate demne de a fi semnalate și apreciate pentru calitatea lor, rar întâlnite în scrierile pe teme muzicale românești, Gheorghe Mușat, discipol al unuia din marii dirijori ai veacului trecut, Antonin Ciolan, căruia i-a dedicat o amplă monografie, apărută recent într-o a doua ediție la editura Ieșan în Junime. Ediția a doua a lucrării lui Gheorghe Mușat, revăzută și adăugită, Antonin Ciolan, inegalabilul maestru al baghetei, face elogiul unui mare dirijor care a activat la Iași și în Basarabia interbelică, iar după cel de-al doilea război mondial la Cluj, până la moartea sa în 1970. un dirijor născut în 1883, educat la Iași și în marile centre muzicale din Germania, care a trecut atât prin momente de glorie, cât și prin altele de mari dificultăți legate de politică, ultimele fiind determinante pentru numărul infim de înregistrări păstrate ce îi atestă și ilustrează arta. În momentele dificile ale încheierii primului război mondial, în ajunul Marii Uniri, Antonin Ciolan avea să fie unul din inițiatorii Orchestrei Simfonice din Iași și al Societății Simfonice, create în octombrie 1918, ambele purtând numele lui George Enescu. În perioada 1919-1922, Ciolan a fost chiar directorul general al societății și a invitat la pupitrul orchestrei câțiva din dirijorii de mare notorietate ai timpului, între care Felix Weingartner, directorul filarmonicii din Viena, cehul Oscar Nedbal, eleva lui Dvorak sau francezul Henri Morin. Dar societatea și orchestra simfonică nu aveau să dureze multă vreme, căzând pradă unor intrigi politice de cea mai joasă speță. George Enescu avea să declare ulterior într-un interviu, fără menajamente, îl citez, Iași îs ca și Cronos din mitologie, după cum dânsul și-a mâncat copiii, tot așa și Iași, în xenofobismul său, și-a mâncat manoperile câtorva care au crezut că pot valorifica muzicalitatea individuală, tot ce a avut mai de preț. Și de ce oameni ca dânsii să nu fi făcut cinste târgului dumneavoastră, când știți cum sunt primit eu și atâția alții în străinătate? Nu numai celor superiori li se face loc pe scenele străinătății, ba chiar acelora care sunt egal cu valorile deja cunoscute. Și atunci, de ce oameni care au vârât în buzunarul vestei marile voastre valori au fost nevoiți să părăsească acest oraș al culturii? Antonin Ciolan, care pusese de la bun început Societatea Simfonică Ieșană și în slujba Basarabiei reunită cu România, avea să continue să colaboreze cu Chișinăul, în 1923, de exemplu, fiind organizate 9 concerte simfonice. După repudierea sa de la Iași, scrie Gheorghe Mușat, în excelenta monografie pe care i-a consacrat-o și în care pot fi văzute și numeroase afișe de concert de la Chișinău, Ciolan a fost invitat de autoritățile chișinăuene și a acceptat în iulie 1927 să preia postul de director general al școlii muzicale locale. Dirijorul avea să fie în perioada interbelică și inspector general al fundațiilor culturale regale pe ținuturile Prut-Nistru în domeniul muzical.
Antonin Ciolan, dirijent Sinfonia I-a de Johannes Brahms, încheie un nou episod al rubricii lui Victor Eschenazi Moroșan.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este jurnalista Victoria Vasilos de la ziarul Câmpia Glodenilor.
În ziua când s-au împlinit 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, Consiliul Județean Iași a semnat acorduri de cooperare cu 9 raioane din Republica Moldova, inclusiv cu raionul Glodeni, cu care vor colabora în domenii și de economie, cultură, sport, tineret, educație, turism, medicină și ecologie. Cu același prilej, Consiliul Județean Bistrița Năsăud, în persoana domnului Emil Radu Moldovan, președinte, i-au avut ca oaspeți pe membrii unei delegații numeroase de raionul Glodeni, în frunte cu președintele raionului, domnul Ion Leucă. Recent, grădinița din satul Petrunea și-a redeschis ușile pentru cei 100 de copii care frecventează această instituție. Între timp, în grădiniță au fost executate importante lucrări de reparație, iar principalul, instituția a fost racordată la conducta de gaze naturale și stovele de cândva au rămas doar ca piese de decor. Reparația a fost posibilă grație consolidării eforturilor primăriei Petrunea, a comunității, a Consiliului Raional Glodeni și a Guvernului, care a sprijinit instituția preșcolară cu suma de 500.000 de lei. Raionul Glodin se numără printre puținele raioane din țară care au semnat un acord de colaborare privind dezvoltarea centrului de tineret. În acest sens, recent președintele raionului Glodin și ministrul Educației, Cercetării și Științei au convenit oficial la posibilitățile de dezvoltare profesională a resurselor umane din cadrul centrelor de tineret, precum și sprijin financiar în vederea dezvoltării programelor de granturi pentru proiectele de tineret.
Cu sumarul Câmpiei Glodenilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 transmitem sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.